เรามาอ่านด้วยกันนะคะใน2ทิโมธีบทที่3ข้อ12แท้จริงบรรดาคนที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะถูกกดขี่ข่มเหงนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะพระคัมภีร์บอกว่าแท้จริงบรรดาหรือว่าทุกคนเลยนะคะไม่มีข้อยกเว้นนะคะหลายครั้งเราคิดว่าคนที่จะถูกข่มเหงนั้นก็คืออะไรคะนักเทศมิชชันนารีใช่ไหมคะนะคนที่ทำงานแบบเปิดเผยนะคะเห็นอยู่ชัดเจนว่าทำงานเพื่อพระเจ้านะคะแต่แท้จริงแล้วพระบิดาบอกว่าแท้จริงมันทุกคนเลยที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าพูดง่ายคือถ้าเราปรารถนาที่จะดำเนินชีวิตในทางที่ชอบธรรมของพระเจ้าเราจะแตกต่างจากคนในโลกนะคะและเราอาจจะถูกคนในโลกนี้กดขี่ข่มเหงอาจจะไม่ใช่จากชาวโลกเท่านั้นนะคะอาจจะหมายถึงพี่น้องคริสเตียนที่ไม่มีความเข้าใจในเรื่องความชอบธรรมของพระเจ้าด้วยนะคะและเนี่ยพระบิดาบอกว่าบรรดาคนบรรดาคือทั้งหมดเลยทุกคนที่ปรารถนาถ้าเราปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์นะคะเราจะถูกข่มเหงสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็เพราะว่ามารนั้นต้องการที่จะหยุดงานของคริสตจักรของพระเจ้านะคะดังนั้นมันก็จะสรรสร้างการถูกข่มเหงนะคะผ่านคนนะคะผ่านสถานการณ์ต่างๆเพื่อจะหยุดนะการที่จะทำให้เรานั้นเดินในแผนงานของพระเจ้านะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่ควรจะกลัวนะคะสิ่งนี้ไม่ได้พูดเพื่อให้เรากลัวเพื่อให้เราโอ้หดหูใจว่าหูแย่เลยชีวิตเราต้องเจออะไรอีกเนี่ยน่ากลัวจังเลยไม่ใช่นะคะแต่เพื่อให้เรารู้ตัวเตรียมพร้อมไว้และรู้ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นถ้าเราตอบสนองอย่างถูกต้องการข่มเหงนั้นจะไม่สามารถทำร้ายเราได้เลยหรือหยุดงานของพระเจ้าผ่านชีวิตเราได้เพราะถ้าเรารู้วัตถุประสงค์การถูกข่มเหงว่าเพื่อต้องการจะหยุดงานของพระเจ้านะคะนะเราจะได้ระมัดระวังตัวไม่หยุดเมื่อเราโดนข่มเหงนะคะนะเพราะว่าหลายครั้งเวลาคริสเตียนโดนข่มเหงแล้วเขาก็จะชะงักไปนะเขาจะสู้ทำไมเขาเจอแบบนี้นะคะนะแต่พระคัมภีร์นั้นเตือนเราก่อนเพื่อที่เรานั้นจะมีปัญญานะคะในไม่หลงกลอุบายของมารนะคะนะถ้าหากว่าเรารู้เท่าทันอุบายของมารมันก็ยากขึ้นสำหรับมารที่จะใช้การข่มเหงนั้นทำให้เรานั้นหลงทางหรือชะงักไปในงานรับใช้พระเจ้านะคะนั้นเนี่ยเราต้องมีพระวจนะของพระเจ้าค่ะนะในสองโครินธ์บทที่10ข้อ4บอกว่าอาวุธของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นอาวุธทางธรรมชาตินะคะแต่ว่ามีฤทธิ์อำนาจมากโดยทางพระเจ้าที่จะทำลายป้อมได้เราเรียนกันไปว่าป้อมมันนี้ก็คืออะไรคะความคิดเหตุผลจอมปลอมที่ตั้งตัวขึ้นต่อสู้ขัดขวางงานของพระเจ้านะคะหรือความจริงของพระเจ้านั้นเนี่ย เราจะต้องไม่ให้ป้อมนั้นเนี่ยมาตั้งอยู่ในความคิดของเรานะให้พระวจนะพระเจ้านั้นเป็นความจริงให้กับเราเมื่อเราเจอการถูกข่มเหงพระคัมภีร์สอนเรายังไงว่าให้ตอบสนองยังไงใครจำได้พระคัมภีร์สอนเราให้ตอบสนองในลูกาบทที่6นะคะข้อที่23บอกว่าในวันนั้นท่านทั้งหลายจงชื่นชมยินดีจงชื่นชมและเต้นโลดด้วยความยินดีเพราะดูเถิดบำเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์เพราะว่าบรรพบุรุษของเขาก็ได้กระทำอย่างนั้นแก่พวกผู้เผยพระวจนะเหมือนกันอย่างที่เปาโลเขียนไปบอกทิโมธีบอกถ้าใครที่ปรารถนาจะมีชีวิตในทางชอบธรรมของพระคริสต์แล้วก็เขาจะถูกข่มเหงนะแต่ท่าทีที่พระเจ้าสอนเราให้ตอบสนองไม่ใช่ท่าทีที่มานั่งบ่นว่าโอ้ทำไมเขาข่มเหงเราไม่ใช่ท่าทีที่มาวิงวอนต่อพระเจ้าว่าพระองค์จะให้เขาหยุดข่มเหงเรานะฮะไม่ใช่นะคะแต่เป็นท่าทีที่เราควรจะทำนะคะถ้าทำแล้วเราจะเห็นผลถึงความแตกต่างเลยค่ะนะคะพระมีบอกว่าให้เรานั้นชื่นชมเต้นโลดด้วยความยินดีเพราะอะไรมีอะไรดีเหรอนะคะเพราะบำเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์ทั้งได้บำเหน็จเพราะอะไรอีกเพราะบรรพบุรุษของเขาก็ทำอย่างนั้นแก่พวกผู้เผยพระวจนะเหมือนกันนี่เป็นสิ่งที่ปกติที่เกิดขึ้นในอดีตมาแล้วแล้วมันก็จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตนะคือทุกคนจะเจอหมดถ้าคนนั้นปรารถนาจะอยู่ในทางของพระเจ้า นะคะงั้นเนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมนะคะให้พระเจ้าเนี่ยเป็นที่ยึดมั่นของเราตอบสนองอย่างถูกต้องนะคะเพื่อเมื่อการทดลองให้หวั่นไหวให้หยุดงานของพระเจ้ามาถึงเราจะไม่หยุดเราจะไม่ชะงักไปนะคะบางคนเจอการข่มเหงนิดนึงก็ชะงักละใช่ไหมคะนั่นคือเป้าหมายของมันให้เราชะงักโอ้เวลาใครเขาวิพากษ์วิจารณ์เราก็รู้สึกชะงักละนะคะทำอะไรต่อไม่ได้อีกเลยนะคะหรือเราก็รู้สึกกังวลใจหรืออะไรต่างๆนานานะคะนะพระพีเหล่านี้เนี่ยสำคัญการตอบสนองอย่างนี้สำคัญนะคะเราต้องตอบสนองแบบนี้เพราะอะไรเพราะเราอยู่ในยุคสุดท้ายนะคะยุคที่เวลาของมารนั้นจนจะหมดแล้วนะคะดังนั้นมันจะดิ้นเฮือกสุดท้ายที่จะสรรปั้นแต่งงานในการข่มเหงนานาประการนะคะเพื่อจะทำลายและหยุดคริสตจักรของพระเจ้าแต่พระพี่บอกว่าไงฮะพระเยซูตรัสบอกเลยอะไรฮะประตูนรกก็ไม่สามารถที่จะมีชัยในคริสตจักรของพระองค์ได้นะคะนั่นคือความจริงทำลายป้อมจอมปลอมเสียป้อมที่บอกโอ้เราจะแย่แน่เลยเราจะทำต่อไม่ได้งานของพระเจ้าจะต้องถูกหยุดชะงักไปไม่จริงค่ะนั่นคือป้อมเราต้องทำลายมันด้วยพระวจนะพระเจ้าความจริงของพระเจ้าที่บอกแล้วว่าพระเยซูบอกว่าประตูนรกไม่สามารถที่จะหยุดคริสตจักรของพระองค์ได้ดังนั้นต่อให้มันมาเถอะพระพีที่บอกมาเถอะให้เราชื่นชมยินดีให้เราเต้นโลดด้วยซ้ำนะคะมาเลยนะคะนะเพราะว่าอะไรแสดงว่าเรากำลังทำงานของพระเจ้าอยู่นะคะแสดงว่าเราเหมือนผู้เผยพระวจนะแสดงว่าเรากำลังเอาจริงเอาจังในการที่จะใช้ชีวิตอย่างชอบธรรมนะคนในโลกนี้เป็นคนบาปนะคะนั้นเนี่ยคนอธรรมพระบิดาก็บอกคนอธรรมก็เกลียดงานของคนชอบธรรมนะนะเพราะว่างานของคนชอบธรรมก็ชี้ให้เขาเห็นถึงจุดบกพร่องของเขานะเราไม่ได้ไปชี้นะคะเราแค่ใช้ชีวิตของเรานี่แหละแต่เมื่อเขามองดูเราเขาก็จะรู้สึกภายในเขานะคะก็ตัดสินตัวเขานะคะจะทำยังไงตอบสนองไงก็มาเล่นงานเราดีกว่าดังนั้นเนี่ยเรามาดูตัวอย่างนะคะในกิจการบทที่6นะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคริสตจักรในตอนแรกนะคะเมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์นะคะแล้วก็เกิดคริสตจักรขึ้นนะคะแล้วคริสตจักรตอนนั้นก็คนเยอะขึ้นงานของอัครทูตก็ต้องขยายออกไปทำด้านอื่นด้วยในที่สุดเขาก็บอกว่าไม่ได้งานของเราคือการอธิษฐานและใส่ใจกับพระวจนะนะคะนะขมักขม้นรับใช้พระเจ้าในพันธกิจแห่งพระวจนะดังนี้เขาก็เลยตั้งเลือกคนขึ้นมานะคะที่จะดูแลงานด้านอื่นในกรณีนี้ก็เป็นงานบริการนะคะที่จะดูแลเสิร์ฟอาหารให้กับพี่น้องที่นั่นนะคะแล้วเนี่ยเขาก็เลือกคนขึ้นมาคนหนึ่งที่เขาเลือกเนี่ยนะอัครทูตก็บอกนะคุณสมบัติบอกว่าต้องประกอบไปด้วยคือหนึ่งมีชื่อเสียงดีสองประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะมีสติปัญญานะมีชื่อเสียงดีมีสติปัญญาประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คนหนึ่งในพวกนั้นก็คือสเตเฟนเนี่ยเป็นคนที่มีความเชื่อแล้วก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะในข้อที่8นะครับฝ่ายสเตเฟนประกอบด้วยพระคุณและฤทธิ์เดชจึงทำการมหัศจรรย์และทำการเป็นนิมิตใหญ่ท่ามกลางประชากรงั้นงานของเขาเนี่ยดีๆทั้งนั้นน่าจะเขาจะรับใช้ในคริสตจักรแล้วนะคะแล้วเขายังทำงานที่สำแดงถึงพระเกียรติของพระเจ้าด้วยแต่มีบางคนมาจากธรรมศาลาที่เรียกว่าธรรมศาลาของทาสอิสระนะคะคนเหล่านี้เนี่ยก็ลุกขึ้นพากันมาไล่เลียงกับสเตเฟนแต่เขาเนี่ยสู้คำที่สเตเฟนกล่าวที่เต็มด้วยสติปัญญาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้นะคะเขาก็เลยตั้งพยานเท็จขึ้นมาปลูกพยานเท็จขึ้นมาแล้วก็บอกก็กล่าวหาสเตเฟนว่าเนี่ยคนเนี้ยพูดดูหมิ่นประมาทโมเสสพูดดูหมิ่นประมาทพระเจ้านะเขากล่าวนะพยานเท็จเขาสร้างพยานเท็จขึ้นมาและเขายุยงคนทั้งปวงนะผู้ใหญ่ผู้ธรรมจารย์ให้เกิดจลาจลนะคะแล้วเขาก็จับสเตเฟนและนำไปสภาแล้วก็กล่าวพยานเท็จบอกว่าเนี่ยคนนี้ผู้ดูหมิ่นพระเจ้าผู้ดูหมิ่นสถานศักดิ์สิทธิ์นี้ผู้ดูหมิ่นพันธธรรมบัญญัติไม่หยุดเลยนะแล้วเขาก็เอาข้อหาขึ้นมาซึ่งไม่จริงเลยนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือการถูกข่มเหงนะคะจริงแล้วเนี่ยการถูกข่มเหงเกิดขึ้นนั้นถ้าเราเห็นฮะงานที่สเตเฟนทำเนี่ยดีๆทั้งนั้นไม่เห็นจะไม่ดีตรงไหนแต่เขากลับถูกต่อต้านถูกยุยงให้ทำร้ายเขาคนถูกปลุกปั่นนะคะนะ คนก็ที่มุ่งร้ายก็ปลุกปั่นให้คนทั้งปวงนั้นหยุดงานของเขานี่คือสิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดนะถ้าเราหลายครั้งการจะดูว่าอะไรมันเป็นการถูกข่มเหงเนี่ยนะต้องดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มันเป็นสิ่งดีทั้งนั้นที่เกิดขึ้นนะคะนะเองงานที่ทำนี่ก็ดีทั้งนั้นแต่ทำไมก็คนก็พูดในทางให้ร้ายคนก็พูดทำให้สิ่งที่ดีดูเป็นสิ่งที่ไม่ดีไปนั่นก็เป็นการถูกข่มเหงลักษณะหนึ่งชีวิตเราก็ถูกข่มเหงตลอดเวลาค่ะนะถ้าเราจะทำงานของพระเจ้านะคะแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าสอนวิธีการตอบสนองที่ถูกต้องให้กับเราในมาระโกนะคะบทที่10เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ถ้าเราจำได้นะคะเนี่ยมีเศรษฐีหนุ่มมาหาพระเยซูนะคะแล้วในที่สุดเนี่ยเขาก็กลับไปอย่างโศกเศร้าเพราะว่าพระเยซูบอกว่าให้เขาขายสิ่งสารพัดนะแล้วก็ตามเรามานะคะเป็นสาวกของพระองค์นะสาวกก็ถามว่าโหงี้ใครจะรอดได้นะพระเยซูตรัสว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ก็ยากเสร็จแล้วเนี่ยสาวกก็บอกว่าโอ้งั้นเขาละทิ้งทุกอย่างมาแล้วเพื่อพระองค์นะพระเยซูบอกว่าข้อ29แล้วบอกความจริงกับท่านว่าถ้าผู้ใดได้สละบ้านพูดง่ายคือถ้าเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์ถ้าเราจะมีชีวิตเหมือนพระเยซูคริสต์นะคะพระเยซูบอกว่าถ้าผู้ใดได้สละบ้านหรือพี่น้องชายหญิงพระเยซูสละไหมคะหรือบิดามารดาหรือลูกหรือไรนาเพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐของเราในยุคนี้ผู้นั้นจะได้รับตอบแทนร้อยเท่านี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระคัมภีร์ยืนยันนะคะว่าการถูกข่มเหงนั้นมีบำเหน็จค่ะนะในที่นี้เนี่ยบำเหน็จในโลกนี้เลยนะเมื่อกี้เราอ่านนะพระเยซูตรัสบอกมีบำเหน็จในสวรรค์ใช่ไหมคะเพราะว่าผู้เผยพระวจนะก็เจอแบบเดียวกันแต่ในที่นี้เนี่ยพระเยซูบอกว่าถ้าใครละทิ้งสิ่งเหล่านี้มานะคะแล้วก็มามีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ผู้นั้นจะได้รับตอบแทนร้อยเท่าคือสิ่งสารพัดเหล่านี้และการถูกข่มเหงด้วยและในยุคหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร์และในการถูกข่มเหงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ต้องไปพยายามหลีกเลี่ยงแต่ควรจะชื่นชมยินดีเมื่อมีการถูกข่มเหงเกิดขึ้นเมื่อมีคนเขาพูดให้ร้ายเราเมื่อมีคนเขาพูดถึงเราในแง่ไม่ดีก็ไม่ต้องไปตอกว่าเขากลับไม่ต้องไปแก้ตัวไม่ต้องไปพยายามที่จะทำอะไรแต่พระบิดาพระเยซูสอนให้ตอบสนองว่าให้ชื่นชมยินดีให้เต้นโลดด้วยนะไม่ใช่แค่ชื่นชมยินดีธรรมดานะคะนะเต้นโลดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าชีวิตของเราเนี่ยสำแดงถึงชีวิตของพระเยซูชีวิตของเราสำแดงถึงสง่าราศีของพระเจ้ามากขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะคะเรามามันก็จะเริ่มเกรงเรากลัวว่าเดี๋ยวถ้าเราทำมากกว่านี้เนี่ยงานของมันก็ทำต่อไม่ได้นะนั้นมันก็พยายามจะหยุดงานของพระเจ้าผ่านชีวิตของเรานะด้วยการทำให้เราท้อแท้ใจทำให้เรากลัวนะทำให้เราวิตกกังวลนะทำให้เราหยุดชะงักไปเพราะเจอคือทุกอย่างเกิดไปได้ดีนี่หูเราก็เร่งเครื่องเต็มที่เลยใช่ไหมคะแต่พอมีอะไรมาทำให้ชะงักมีอะไรมีใครพูดอะไรหน่อยมีการต่อต้านอะไรหน่อยเราก็จะเริ่มหยุดละนั่นแหละค่ะอย่าหยุดไปต่อนะชื่นชมยินดีและไปต่อเพราะนั่นคือสิ่งที่มารต้องการก็คือให้เรานั้นหยุดนะคะแต่พระเจ้านั้นต้องการให้เราไปต่อและวิธีที่ทำให้เราไปต่อก็คือให้เราชื่นชมยินดีนะคะให้เราเต้นโลดโอ้เพราะว่าอะไรฮะขอบคุณพระเจ้านะเราคู่ควรที่จะพบกับการถูกข่มเหงนะสาวกจริงเราก็ชื่นชมยินดีนะฮะเมื่อเราถูกข่มเหงเพราะว่านั่นแสดงว่าเรากำลังอยู่เพื่อพระเจ้านะคะนี่คือการถูกข่มเหงที่แท้จริงนะคะคือมีสิ่งดีเกิดขึ้นนะคะเราถูกข่มเหงอันเนื่องจากสิ่งดีนะอันเนื่องจากความเชื่อในพระเจ้านะในที่บอกว่าพอเห็นแก่พระเยซูและเห็นแก่ข่าวประเสริฐนะการที่เราอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์อยู่เพื่อข่าวประเสริฐอยู่เพื่อพระเจ้าอยู่เพื่อทำตามแผนงานของพระเจ้าอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะมีคนมองไม่เห็นไม่ได้มีความเชื่อเหมือนเรานะคะนะแล้วเขาก็จะข่มเหงเราเขาก็จะพูดจาอะไรนะคะก็ไม่เป็นไรให้เราชื่นชมยินดีนะคะนั้นเนี่ยมันจะมาแน่ๆค่ะนะคะเราจึงต้องรู้วิธีการตอบสนองที่ถูกต้องนะคะให้ชื่นชมยินดีให้เต้นโลดให้สรรเสริญพระเจ้านะคะถ้าเราทำแบบนี้แล้วก็การถูกข่มเหงจะไม่มีทางทำร้ายเราเลยนะมันก็จะพยายามอ่ะมันก็จะพยายามอีกเกิดข่มเหงอีกแต่จะนำการข่มเหงมาสักกี่ครั้งก็ไม่สามารถที่จะมีชัยในเราได้เพราะมากี่ครั้งเราก็ชื่นชมยินดีเราก็ขอบคุณพระเจ้าเราก็เต้นโลดนะคะอย่าลืมนะไม่ใช่ถูกข่มเหงแล้วเศร้าถูกข่มเหงแล้วกลัวถูกข่มเหงแล้วบ่นอย่าทำแบบนั้นเท่ากับมารมีชัย นะแต่ถ้าเราถูกข่มเหงเราชื่นชมยินดีมันจะทำสักกี่ครั้งเราก็ชนะทุกครั้งค่ะนะนี่คือคริสตจักรที่มีชัยของพระคริสต์นะคะนั่นคือคริสตจักรที่เดินด้วยความจริงของพระเจ้านะคะตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆด้วยวิธีการของพระเจ้าไม่ใช่ด้วยวิธีการของความรู้สึกไม่ใช่ด้วยวิธีการที่เราคุ้นเคยกันนะคะซึ่งจะให้ผลร้ายนะเท่ากับเข้าทางของมารนะคะเพราะมันต้องการให้เป็นแบบนั้นนะทำให้เราแบบโอ้โหคอตกนะทำให้เราต้องกอดคอกันนี่เราจะทำยังไงดีนี่เราเจอหนักเหลือเกินไม่ใช่เลยนะคะอย่าทำแบบนั้นแต่ให้เราชื่นชมยินดีแต่ให้เราเต้นโลดนะคะนะจงชื่นชมยินดีและเต้นโลดด้วยความยินดีนะยินดีเพราะดูเถิดบำเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์เพราะบรรพบุรุษของเขาก็ได้กระทำอย่างนั้นแก่พวกผู้เผยพระวจนะเหมือนกันนะขอบคุณพระเจ้า